πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, τους ήχους ρυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογέννης, η Μαριάντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και βέβαια η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, 6,2 ρίχτερ. Ευτυχώς δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για νεκρούς. Έχουμε περίπου 150 τραυματίες, οι οποίοι τραυματίστηκαν όταν προσπάθησαν να γλιτώσουν, φοβήθηκαν το σεισμό και πήδηξαν από ορόφους στο έδαφος. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με όλα αυτά και κυρίως κατά πόσο ο σεισμός, που είναι και το μέγα ερώτημα, ήταν ο κύριος σεισμός. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη, ομότιμο καθηγητή γεωλογίας των σεισμών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Βεβαίως.
Και με την ευχή, ξέρετε, τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα,
ναι,
είχαν υποθεί δύο πολύ καταστροφικούς σεισμούς η Σπάρτη, η αρχαία Σπάρτη, και είχε καθιερώσει την ευχή «γιν άσεστον», έλεγαν. «Γιν άσεστον», λέγαν πολλές φορές μεταξύ τους.
Πολύ ωραίο. Τώρα για να δούμε τι έχει γίνει στην Τουρκία. Το μείζον ερώτημα που απασχολεί όλους εσάς τους επιστήμονες που γνωρίζετε καλά της γεωλογίας των σεισμών, ήταν ο κύριος σεισμός αυτός ή όχι?
Πήγατε κατευθείαν στο ουσιαστικό θέμα.
Στο ζουμί που λέμε, ναι.
Ακριβώς. Με ένα μικρό πρόλογο, αυτός ο σεισμός μετά το 1999, το καταστροφικό, πολύ καταστροφικό.
18.000 νεκροί, ναι.
Πάνω από
25, ναι, αν θυμάμαι. Ναι, σωστά. Ήταν γύρω στις 20.
17 είναι επίσημα και πάνω από 25 μας έχουν ανακοινώσει Τούρκοι συνάδελφοι σε συνέδρια. Άρχισε ένα πολύ μεγάλο πείραμα με πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες. Γιατί το τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας μέσα στη θάλασσα του Μαρμαρά είναι υποψήφιο για σεισμό. Για ποιο λόγο? Διότι ενώ έχει ένα ιστορικό μεγάλο σεισμό, καθυστερεί επί πάει περισσότερο από 200 χρόνια να δώσει σεισμός. Αυτό το ρήγμα, από το μήκος του, από την θεωρική σεισμικότητα και τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων, κυρίως των Τούρκων συναδελφών μας, είναι της τάξης 7 και κάτι. Πάνω από 7 πλάς που λέμε.
Ναι. Και να πούμε στους ακροάτριες και στους ακροατές, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ότι είναι γεωμετρική η πρόοδος με την οποία αυξάνεται η κλίμακα Ρίχτερ. Έτσι. Δηλαδή καμία σχέση.
Δηλαδή ένα σεισμός πάνω από 7 θα είναι τουλάχιστον 30 φορές ισχυρότερος.
Ακριβώς. Να μην σκεφτούμε τον 8. Ναι.
Δεν έχουν διχαστεί ακριβώς οι σεισμολόγοι. Διότι αυτός ο σεισμός είχε τον προσεισμό του 3,9. Και πάρα πολλούς μετασεισμούς στις τάξεις αυτούς αναμενόμενους. Το 5,5, 5, 4,4, πολλούς 4, 50 τουλάχιστον τέτοιους αισθητούς σεισμούς. Αυτός και αυτός είναι κύριος σεισμός. Αλλά η δυναμικότητα που σας είπα του ρήγματος είναι και για μεγάλο σεισμό, για μεγαλύτερο σεισμό. Και η ιστορική σεισμικότητα της περιοχής δείχνει, όχι κατά ανάγκη, έχει δώσει και 7 και 7,4 και με 6,7 είχαμε σοβαρές ζημιές στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε και οι δύο οι απόψεις, ας το πούμε, είναι σωστές.
Ευσταθούν, λέτε, ναι.
Ναι, διότι αυτός καθ' αυτός είναι ένας σεισμός που έχει τους προσεισμούς του και τους μετασεισμούς του. Μακάρι να λειτουργήσει το σενάριο ότι αυτός ήταν ο κύριος και τελείωσε. Δεν διαφέρεται αυτό. Ένας μεγαλύτερος μπορεί να συμβεί και σε ώρες και σε μέρες και σε χρόνια, γιατί έχει προδιοριστεί ότι μέχρι το 2030 αναμένεται. Ήδη το 19 είχε γίνει ακριβώς την ίδια περιοχή, ένας 5,7. Και τότε χτύπησαν το καμπανάκι οι Τούρκοι σεισμολόγοι, έχουν κάνει μελέτες ότι αυτός είναι ο πρόδρομος σεισμός που θα κάνει το μεγαλύτερο. Τότε είχε κάνει έναν 5,7. Προσέξτε, πριν από 5,5 χρόνια. Και τότε μίλησαν ότι μπορεί να έρθει ένας ισχυρότερος. Τώρα μετά από 5,5 χρόνια έρθει 6,2. Μακάρι να θεωρηθεί αυτός ο ισχυρός. Ο σεισμός που τελειώσει εδώ, ο οποίος δεν ήταν και καταστροφικός σεισμός και υπάρχουν λόγοι για αυτόν τον για αυτή την περίπτωση.
Ναι. Από τη μετασεισμική ακολουθία που έχει καταγραφεί από το πρωί όπου έγινε ο σεισμός, η αίσθησή σας, η εκτίμησή σας είναι ότι αρχίζει να εκτονώνεται η ενέργεια ή αυτοί οι μετασεισμοί δεν συνιστούν κάτι τέτοιο?
Το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε τώρα, που είναι περί τα 20 χιλιόμετρα, συμβαίνει αυτό που λέτε. Και αυτό που σας είπα, έγινε ένα σεισμός, αλλά η περιοχή η ευρύτερη είναι φορτισμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη ανατολικότερα, το 1894 είχε γίνει στα Πριγκυπώνησα ένας 6,7 σεισμός με αρκετές ζημιές. Αν πάτε στη σχολή της Χάλκης θα δείτε εκεί φωτογραφίες, τις ζημιές υπέστη και η σχολή και όλο το νησί τότε. Αλλά το κομμάτι αυτό που είναι νότια της Σιλίβριας, και η Σιλίβρια ξέρετε είναι πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη,
80 χιλιόμετρα ήταν, νομίζω.
Ναι, ήταν το υποψήφιο κομμάτι, γιατί υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Γινόταν και μια υπόθεση για το ρήγμα της Καλλίπολης, το οποίο όμως είχε δώσει σεισμό το 1912, πολύ καταστροφικό σεισμό το 1912, και ήταν, δηλαδή τότε είχε εκτονώσει την ενέργειά του, αν και η ιστορική σεισμικότητα σε αυτό το ρήγμα μας δείχνει ότι κάθε 100 χρόνια κάνει ένα τέτοιο σεισμό στην Καλλίπολη. Τώρα είναι η περιοχή της θάλασσας του Μαρμαρά. Είναι η προέκταση, είναι το ίδιο το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, που εκεί περνάει μέσα τη θάλασσα του Μαρμαρά και συνεχίζει το Βόρειο Αιγαίο σε εμάς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, άρα το αυτό το οποίο συμπεραίνω από τα όσα συζητήσαμε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή κάποιες μέρες ακόμα, προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθεί με τα σεισμική ακολουθία, για να μπορούμε να...
Έχουν λάβει σοβαρά μέτρα και μάλιστα έχουμε κάνει και σύσκεψη με τους Τούρκους συναδέλφους για τέτοια θέματα. Ειδικά αυτός ο σεισμός, ξέρετε, δεν είναι μόνο το μέγεθος. Είναι και η σεισμική επιτάχυνση που λέμε εμείς, που είναι ένα ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας της γης.
Και σχετικά μικρό το εστιακό βάθος, ούτε καν 7 χιλιόμετρα, έτσι.
Και το εστιακό βάθος είναι λογικό, 7 με 10 χιλιόμετρα, εκεί συμβαίνουν αυτοί οι σεισμοί. Η επιτάχυνση όμως ήταν πάρα πολύ μικρή. Μικρή, κάτω του 10% στην Κωνσταντινούπολη, μας έδωσαν δεδομένα οι συνάδελφοι από την Τουρκία,
μάλιστα,
που δεν κάνει καταστροφές. Πρέπει να ξεπεράσει το 20% για να έχουμε καταστροφές. Πολύ χαρακτηριστικό και αυτό, το συγκεκριμένο σεισμό. Εδώ άλλοι σεισμοί με μικρότερο μέγεθος, ο σεισμός της Αθήνας που ήταν, είχε 6, είχε πολύ υψηλότερες επιταχύνσεις. Και αυτό είχε καταστροφές σε ορισμένες περιοχές.
Καλά, σε αυτό βέβαια παίζουν ρόλο και τα κτίρια. Θυμόμαστε ότι από τον πρόσφατο σεισμό, πριν από κάποια χρόνια που έγινε στην Τουρκία, τα κτίρια ισοπεδώθηκαν και έβλεπε κανείς στα συντρίμια ότι δεν υπήρχε αυτό που λένε οικοδόμη αρματοσιά, δηλαδή δεν υπήρχαν, δεν είχε τον πετό μέσα.
Το 23 ήταν το 23, λέτε, στην Αντιόχεια Καραμάν Μαράς που λένε την περιοχή. Ήταν ένας διπλός σεισμός, 7,8 πρώτος και 7,6 δεύτερος που έγινε και 6,7. Και είχε εκεί, λέω, ήταν σεισμός με πάρα πολύ ψηλές επιταχύνσεις που πέρασαν το 50%. Εδώ ήταν κάτω από 10%. Εκεί ξεπέρασαν το 50%. Και είχαμε ιδιόμορφα κτίρια που δεν είχαν κτιστεί καλά, κατέρευσαν.
Καθόλου.
Και μερικά που ήταν πολύ καλά κτισμένα. Γιατί ο σύγχρονος αντισεισμικός κανονισμός της Τουρκίας άρχισε να εφαρμόζεται μετά το 2000. Αλλά το παράξενο ήταν εκεί ότι και καλές οικοδομές κατέρευσαν. Αυτό ήταν το παράξενο και είναι σοβαρό αντικείμενο σήμερα των μηχανικών από όλο τον κόσμο που τα μελετούν αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συνομιλία μας.
Ναι, που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους αυτούς. Γιν άσεστον, λοιπόν.
Ακριβώς. Το συγκρατώ αυτό. Σας ευχαριστώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σπύρος Παυλίδης, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας των σεισμών στο ΑΠΙΘΙΤΑ, για τη σημερινή σεισμική δόνηση που έγινε στην Τουρκία το πρωί.
The
Η ώρα είναι 8 και 21 λεπτά. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Παυλίδη, για τον σεισμό στην Τουρκία. Δεν είχε πολύ υψηλή επιτάχυνση, όπως είπε, και γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Έχουμε περίπου 150 τραυματίες, εκ των οποίων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των δημοσιογραφικών πρακτορείων, κανένας δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε όμως να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Λονδίνο και να συναντήσουμε εκεί τηλεφωνικά την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Βρετανική πρωτεύουσα, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες για σήμερα, για αυτή τη σύνοδο, οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν, και το πιο παράδοξο που διάβαζα τώρα είναι ότι ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, ο Βανς απειλεί με αποχώρηση της Αμερικής από τις προσπάθειες εκεχηρίας. Σε κάθε περίπτωση είναι λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα η πολυαναμενόμενη σύνοδος για την ειρήνη στην Ουκρανία υποβαθμίστηκε. Τι ακριβώς έγινε, Ευδοξία?
Λοιπόν, τι έγινε? Αυτό που ξεκίνησε να είναι μια φιλόδοξη σύνοδος για την ειρήνη στην Ουκρανία έχει υποβαθμιστεί σε τεχνικές συνομιλίες εν τέλει. Γιατί έχουμε απουσία κορυφαίων διπλωματών, όπως του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και του ειδικού απεσταλμένου για την ειρήνη στην Ουκρανία, του Στίβ Βίτκοφ. Την οποία ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, δηλαδή Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, τυπικά, όχι όμως και ουσιαστικά, γιατί είναι, είναι η χώρα που φιλοξενεί, είναι ο άνθρωπος που φιλοξενεί τις αποστολές αυτών των χωρών, και υποβαθμίστηκε σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων.
Ναι.
Αυτή η εξέλιξη αντανακλά ουσιαστικά τις δυσκολίες στην επίτευξη συνένεσης, ιδιαίτερα μετά από την απόρριψη από τον πρόεδρο Ζελένσκι της αμερικανικής πρότασης, η οποία περιλαμβάνει αναγνώριση της προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία και πάγωμα των υφιστάμενων γραμμών του μετόπου. Η υποβάθμιση υποδηλώνει επίσης την απογοήτευση των ΗΠΑ για την έλλειψη προόδου, με τον Βανς που ακούσαμε, τον αντιπρόεδρο, και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, που απειλεί με αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία. Η Ουκρανία δηλώνει ότι παραμένει δεσμευμένη σε ειρηνευτικές προσπάθειες. Έχει στείλει τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας στο Λονδίνο. Τους έχει ήδη συναντήσει ο υπουργός εξωτερικών, αλλά ο Ντέβιντ Λάμι, τον ομολογό του, τον Ουκρανό, αλλά και ο Τζον Χίλι, ο υπουργός άμυνας, τον ομολογό του, τον Ουκρανό. Και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, κάτι που ζητάει η Ουκρανία ως προϋπόθεση για να ακολουθήσει μια συμφωνία για την ειρήνη, κάτι που δεν υπάρχει στο τραπέζι από την άλλη πλευρά, από Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και την αναζήτηση μετά βιώσιμης ειρήνης κλπ. Η επιμονή λοιπόν της Ουκρανίας, η διατήρηση της εδαφικής ισακαιρότητας,
και ειδικά την Κρυμαία,
η απόρριψη των προτάσεων αυτών που θεωρεί απαράδεκτες, μάλιστα σε συνδυασμό και με την απογοήτευση των ΗΠΑ για την έλλειψη προόδου, καθιστούν λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα των τεχνικών συνομιλιών πλέον, αλλά και των μέλων των ίδιων των διαπραγματεύσεων, βέβαια. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί μετά, και οι δύο πλευρές φαίνεται να είναι πολύ κατηγορηματικά στις θέσεις τους, και οι θέσεις τους έχουν μεταξύ τους ένα χάσμα, τις χωρίζει ένα χάσμα. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί αυτό. Είναι μία... Και από την άλλη βλέπουμε τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, αυτή την περίφημη συμμαχία των προθήμων, να είναι σε αμηχανία. Δεν έχει πει άνθρωπος κουβέντα από εδώ πέρα, από τις επίσημες πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, την Downing Street. Δεν μας δίνουν καμία πληροφορία, δεν βγάζουν κανένα δελτίο τύπου, καμία ανακοίνωση, τίποτα.
Άρα είναι προφανές ότι έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο, τουλάχιστον επί του παρόντος, Ευδοξία.
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν οι σημερινές τεχνικές συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύ έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, όπως καταλαβαίνεις. Έχουν πάρει φωτιά για να προκειμένου να προχωρήσουν, δηλαδή να ξεπεράσουν και αυτή τη σκόπελο. αλλά είναι ένα πολύ πολύ σκληρό παζάρι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, που αφορά βέβαια μια χώρα η οποία μετράει θύματα και βρίσκεται σε πόλεμο και υποφέρει.
Τρία και πλέον χρόνια. Ουκρανία. Έχεις δίκιο, Ευδοξία. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πάντα ενδιαφέρουσες πληροφορίες σου. Ας δούμε, ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα γίνει κάτι, στο άμεσο μέλλον. Ο Τραμπ άσκησε μεγάλη πίεση σήμερα στον Ζελένσκι και του άσκησε και αυστηρή κριτική για τις δηλώσεις του για την Κριμαία. Θα δούμε. Ο Περέδη δείξε που λέει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία. Καλό βράδυ στο Λονδίνο. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο airteco.gr ή κατεβάζετε το AirTeco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το AirTeco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις.
Na na na.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Βούλα Κουλτσοπούλου και Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζαλα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι τις 9. Και να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς έχουμε πολλές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα σας.
Πολύ καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Φαναγιώτη, και στους ακροατές μας.
Τι θα γίνει με αυτόν τον Τραμπ, ειλικρινά, δηλαδή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.
Το συζητούσα λίγο πριν με ένα δικό μου άνθρωπο εδώ, με τη γυναίκα μου, και του λέω. Είχα κάποιες τύψεις. Ότι είχα βγει ευθύς εξ αρχής και είχα πει δημοσίως ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το όλο θέμα, ανεξαρτήτως των όποιων δικαίων έχει η αμερικανική οικονομική πολιτική, ο πυρήνας της δηλαδή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται, και αυτό το συζητούσαμε αρκετούς μήνες πριν, καταργεί και τα δίκαια τα οποία έχει και τέλος πάντων το τι καλό μπορεί να περιμένουμε, και απεδείχθη ότι πραγματικά είναι μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.
Και νομίζω ότι παίζει και ένα chicken game ο Τραμπ.
Ναι.
Προφανές δηλαδή.
Και δεν ξέρω ακριβώς τι έχει στο μυαλό του. Εγώ νομίζω πια ότι αρχίζουν να συνειδητοποιούν αυτά τα οποία όλοι συζητούσαμε, ότι θα έρθουν πολύ κακά μαντάταρα από την πραγματική οικονομία πια. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε μια συνεχή υποτίμηση, μια υποτίμηση του δολαρίου, βλέπουμε μια συντήρηση των υψηλών αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα, χωρίς να, τα οποία δεν είναι και λογικό. Θεωρητικά, αν έμπαιναν δασμοί, θα έπρεπε να συμβεί κάτι αντίστροφο, δηλαδή να ισχυροποιηθεί το δολάριο στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον θα είναι λιγότερα τα δολάρια τα οποία κυκλοφορούν. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Συμβαίνουν αντίστροφα. Προφανώς υπερισχύει η έννοια της αβεβαιότητας, η οποία.
Ναι, απλώς σκέφτομαι και ότι έχετε δίκιο. Ο Τραμπ εντωμεταξύ τα έχει βάλει και με τη Fed, δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτα.
Με τη Fed είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και θα έχει πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες εάν εξελιχθεί η σύγκρουση. Πρώτον, διότι η αρμοδιότητά του να ελέγχει την οικονομική πολιτική της Fed συζητείται.
Αυτό είναι δουλειά του Ζερόμ Πάουελ, έχω την αίσθηση.
Έτσι ακριβώς. Είναι εκτός αρμοδιοτήτων του εκάστοτε Προέδρου να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του Προέδρου, και διότι έχει 2-3 θέσεις. Ο Πάουελ δεν είναι μόνο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΦΕΤ και των βασικών τραπεζιτών της Αμερικής. Είναι και πρόεδρος του κομίτη το οποίο αποφασίζει, της επιτροπής που αποφασίζει εάν θα αγοράζει ή όχι ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Έχει κρίσιμη. Είναι πολύ πιο σύνθετος ο ρόλος του στην προκειμένη περίπτωση. Και σίγουρα είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να ελέγχει την πολιτική του. Αυτό είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Προεδρίας. Όμως μπορεί με διάφορους τρόπους να πιέσει προφανώς προς την έξοδό του. Αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί τον χρειάζεται ο Τραμπ όμως? Τον χρειάζεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί χρειάζεται μάλλον μια φιλική Fed, να το πούμε έτσι.
Σωστά.
Τον χρειάζεται πρώτον διότι τίθεται ένα θέμα ύφεσης προφανώς για τις ΗΠΑ.
Ναι, και μάλιστα, συγγνώμη που διακόπτω, οι πιθανότητες ύφεσης από το 22-23%
έχουν
φτάσει στο 40%.
Έχουν φτάσει στο 60%. Έχουν ανέβει αρκετά. Άρα μια πιθανότητα ύφεσης υπάρχει. Άρα πώς την αντιμετωπίζεις? Μειώνοντας τα επιτόκια. Όταν όμως έχεις πληθωρισμό, έχεις μάλλον όχι ακριβώς πληθωρισμό, έχεις πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις, τότε διστάζεις να μειώσεις τα επιτόκια, διότι απλά θα βοηθήσεις τον πληθωρισμό να ανέβει παραπάνω και θα οδηγηθείς σε στάσιμο πληθωρισμό.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολη θέση λοιπόν της ΦΕΤ. Εκεί λοιπόν σου λέει ο Τραμπ, άκου να σου πω, εγώ θέλω να τα μειώσεις. Γιατί το κάνει τόσο έντονα όμως? Το κάνει διότι θέλει να βρει και μια αφορμή, ένα αντίπαλο, ας πούμε, να τον κατηγορεί για την επερχόμενη ύφεση. Αυτή είναι η ιστορία από πίσω. Εάν έρθει κάτι αρνητικό, θα πούνε, α, τα βλέπετε κύριοι Αμερικάνοι. Να, η Φέντε με ακολουθεί και γι' αυτό έγινε αυτό το οποίο γίνεται. Άρα το έχει ανάγκη. Και επίσης έχει ανάγκη μια φιλική διοίκηση της ΦΕΤ, για να, αν πέσουν πολύ τα ομόλογα του Αμερικού Δημοσίου, να αρχίσει να αγοράζει η ΦΕΤ. Διότι αν δεν το κάνει αυτό, θα οδηγηθούμε σε μια τεράστια κρίση.
Και η ΦΕΤ έχει επίσης και τη δυνατότητα να κόβει χρήμα, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό σημαίνει αγοράζω ομόλογα, σημαίνει κόβω χρήμα και γι' αυτό τα αγοράζω. Δίνω χρήματα και αγοράζω τα χαρτιά των ομολόγων. Αυτή είναι η ιστορία πίσω. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να το έχει μπροστά του
ο Τραμπ.
Είναι ίδιων αυτών των ιδιόρυθμων, αν θέλετε, δημοκρατιών, να την πούμε έτσι, που έχουμε μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα ηγέτη, το ζήσαν πάρα πολύ έντονα με τον Ερντογάν. Παντού όπου υπάρχουν αυτά τα ιδιόρυθμα καθεστώτα, τέλος πάντων δημοκρατίες που έχουν ένα αυταρχισμό μέσα τους, έτσι, θέτουν το θέμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει κατακτηθεί στη δεκαετία του 90. Τα πήγανε πολύ καλά. Τα πήγαμε και η ανθρώπινη κοινωνία τα πήγε καλά με το να είναι οι Κεντρικές Τράπεζες ανεξάρτητες, και τώρα αυτό βεβαίως δεν ταιριάζει και δεν αρέσει πολύ στο Τραμπ. Τι θα συμβεί.
Κύριε Πετράκη, είχαμε χτες σε συνέντευξή του στην Γαλλική Εφημερίδα δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Πιέρ Ολιβέ Γκουρινσά, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη επανασχεδιασμού του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος. Βαριά δήλωση.
Πολύ σωστά το θέτει. Θα σας πω. Ζούμε καταρχήν μια άλλη εποχή.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό είναι βέβαιο. Και δεν πρόκειται να γυρίσουμε στην προηγούμενη. Προσέξτε. Και να υπάρξει συμβασμός στο θέμα των δασμών, και να υπάρξει συμβασμό στο θέμα των δασμών με την Ευρώπη, με την Κίνα και δεν ξέρω με όλους αυτούς τους εταίρους. Θέλω και να ξέρω ποιος κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις με 140 χώρες, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και να υπάρξει λοιπόν συμβασμός, θα υπάρξει συμβασμός με δασμούς. Απλώς δεν θα είναι αυτού του ύψους και σε αυτή την έκταση των προϊόντων ενδεχομένως.
Είπε σήμερα ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα.
Ναι, είναι εντυπωσιακό πώς κάθε μέρα κάτι αλλάζει.
Chicken game που λέμε.
Βλέπει την καταστροφή να έρχεται. Την καταστροφή. Βλέπει τα αρνητικά μηνύματα και βλέπει και την αρνητική αποδοχή που έχει στον αμερικανικό πληθυσμό, ο οποίος σε 17 μήνες ψηφίζει.
Ναι, έχουμε διάμεσες εκλογές σε 17 μήνες. Και να σκεφτούμε ότι προεκλογικά ο λόγος για τον οποίο ο Τραμπ κατήγαγε μια τόσο σημαντική νίκη στις προεδρικές εκλογές, κατατρόπωσε τον Biden, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι αντί να ασχοληθεί με τη woke agenda, για παράδειγμα, είπε ότι εγώ θα αυξήσω τους μισθούς σας, θα φθηνίνω τα προϊόντα, θα τα καλαστήσω.
Ενώ στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος αντικειμενικά για να επιτύχει να έρθουν πάρα πολλές επενδύσεις στην Αμερική είναι να μειωθούν οι μισθοί των Αμερικανών. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με 3 φορές μεγαλύτερους μισθούς στους Αμερικάνους από ότι είναι οι Κινέζοι, τι θα κάνεις. Εντάξει, θα έρθουν κάποιοι διότι θέλουν να εκμεταλλευτούν τους δασμούς και όλη αυτή η ιστορία, αλλά θα είναι περιορισμένη η επίδραση. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα από τις βαθιές αντιφάσεις, οι οποίες τώρα αρχίζουν και γίνονται κατανοητές στον μεγαλύτερο πληθυσμό. Γι' αυτό θα πρέπει οι πολίτες πάντοτε να είναι σε εγρηγόρηση και να κρίνουν αυτά που τους λένε οι πολιτικοί σε όλο το μήκος και πλάτος αυτών των οποίων ακούνε. Διότι είναι εύκολο και ωραίο να ακούς ωραία πράγματα, αλλά το θέμα είναι να σκέφτεσαι και αν είναι να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί.
Εντάξει, δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι εξαιρετικά μορφωμένοι ή ιδιαίτερα σκεπτόμενοι.
Γιατί
ο Τραμπ λειτουργεί συνθηματολογικά. Θα πετάξω έξω τους μετανάστες, θα βελτιώσω την οικονομία. Δηλαδή με σλόγγαν. Με σλόγγαν δεν γίνεται παγκόσμια πολιτική.
Αυτό το φαινόμενο βέβαια υπάρχει σε όλες τις οικονομίες.
Φυσικά, φυσικά εννοείται.
Στις δυτικές οικονομίες. Διότι οι Κινέζοι, μ' αρέσει που τα βάζει τώρα ο Τραμπ με τους Κινέζους, να μάθουν τι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δεν έχουν εκλογές. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τίποτα δεν κουνάει την ηγεσία τους. Μπορούν να πάρουν ό,τι αποφάσεις μπορεί να φανταστείς. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Τραμπ. Άρα έπρεπε να τα έχει σκεφτεί 2 και 3 φορές αυτά τα πράγματα. Αυτό η σύγκρουση των διαφορετικών καθεστώτων ή το άλλο που κάνει, που χαϊδεύει και βλέπει όλα θετικά στον Πούτιν. Ο Πούτιν και λέει θα τα βρω και θα κάνουμε business.
Ναι, έχει σήμερα, τώρα μιλάγαμε πριν από λίγο με τα αποκρίτρια της Έρθνη Ευδοξία Λιμπέρη, η συζήτηση για την Ουκρανία που ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο να γίνει σήμερα στο Λονδίνο, δεν πήγε ούτε ο Ρούμπιο, έγινε σε τεχνικό επίπεδο, ουσιαστικά τίποτα δηλαδή.
Διότι ο Πούτιν, και αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Ευρωπαίοι, δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Αλλά ο Πούτιν κινείται σε άλλο μήκος κύματος από ό,τι κινείται αυτός.
Και κερδίζει χρόνο.
Και κερδίζει χρόνο και ξέρω γιατί να μην κερδίζει. Κερδίζει στο έδαφος, θα κερδίσει και χρόνο σε σχέση με τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, δεν νομίζω. Θα δούμε που θα οδηγηθεί, πολύ φοβάμαι ότι...
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, αφορά μία άλλη εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι πιέσεις από τους δασμούς θα προκαλέσουν αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, μάλιστα πέρα από τα επίπεδα της περίοδου της πανδημίας.
Ναι, έτσι. Θα σας πω γιατί το λέει αυτό.
Ναι.
Είναι πολύ απλό. Διότι, παραδείγματος χάρη, η Κίνα, η Κίνα η οποία θα αντιμετωπίσει την επιβολή των δασμών, άρα θα κινδυνεύσει ο ρυθμός ανάπτυξής της, θα κάνει τι? Θα κόψει χρήματα, θα αυξήσει το δημόσιο χρέος της για να μπορέσει να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα στο εσωτερικό. Και θα λέω για την Κίνα. Αλλά δεν θα γίνει μόνο αυτό με την Κίνα. Θα γίνει και με την Γερμανία τώρα. Θα γίνει και με την Ευρώπη εν γέννη. Για άλλους λόγους ενδεχομένως και πάλι. Άρα ήρθε η ιστορία των δασμών σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αν θέλετε,
για την παγκόσμια οικονομία.
Για την παγκόσμια οικονομία, που τελικά θα οδηγήσει σε... Και τις Ηνωμένες... Το εντυπωσιακό είναι ότι διάβασα μια έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής των Αμερικανών, τώρα πριν 20 μέρες, και λέει ότι η αύξηση του χρέους των Αμερικανών, έχοντας υπόψη τους την πολιτική τράπεζα, σημειώστε το αυτό, θα είναι πρωτοφανής. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι...
Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο 100 μέρες στην εξουσία περίπου ο Τραμπ. Είναι φοβερό.
Πιθανόν, τι να σας πω, πιθανόν να οριμάσουν ορισμένοι από το επιτελείο, ότι ακόμα και ο ίδιος θέλω να ελπίζω ότι θα πιθανεύσουν.
Το επιτελείο του Τραμπ δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα... Ικανή,
και
πιο πολύ πιστεύω και στην εξωτερική πολιτική ότι οι μόνιμοι σύμβουλοι, για παράδειγμα στο State Department που δουλεύουν 20-30 χρόνια εκεί, έχουν μια πολύ πιο καλή και λογική εικόνα της κατάστασης, παρά ο Χέξεφ, ας πούμε, υπουργός άμυνας.
Όλοι αυτοί οι νέοι που σου λέει, του καινούργιαν, όχι νέοι, και νέοι και συνηλικία, οι οποίοι σου λέει θα κάνουμε το ένα και θα γίνει εντυπωσιακό και θαυμαστό. Θαυμαστό είναι... να βάλω δασμούς και να έρθουν όπως έγινε το 1930 στην Αμερική. Αλλά οι ευκαιρίες άλλαξαν, τα προϊόντα έχουν αλλάξει και αυτά για να γίνουν θέλουν χρόνια. Ναι. Και στην Αμερική το 30, το 34 ο Ρούσβελτ το άλλαξε. Ναι. Διότι είχε προκαλέσει απίστευτο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο.
Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό με την Αμερική. Θυμάμαι ότι ο Νίξον απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Μπρέτον Γκουτς με τις σταθερές. Ήταν και αυτό μια έτσι πολύ εντυπωσιακή κίνηση.
Ήταν εντυπωσιακή κίνηση,
ναι,
αλλά συνέβαλε, αν θέλετε, σε σημαντικό βαθμό στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί το να κρατάς τη σχέση δολαρίου χρυσού σταθερή και έβαζε ουσιαστικούς φραγμούς στις δυνατότητες αναπτυξιακές οι οποίες υπάρχουν και στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Ήτανε θεμελιώδης με κίνηση, πλην όμως όχι του ίδιου χαρακτήρα και όχι με τις ίδιες συνέπειες.
Σίγουρα ήταν και άλλες εποχές, βέβαια. Μιλάμε σε αιώνα
και εντελώς άλλες εποχές. Αυτή η ιστορία με τους δασμούς έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τα έχουμε περιγράψει με μεγάλη ακρίβεια εξάλλου.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσε συζητήσει μαζί σας. Να είστε καλά.
Γεια σας και
καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Πεδράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Συζητήσαμε για τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια ανάπτυξη, τη στάση του Τραμπ απέναντι σε όλο αυτό, τις δηλώσεις του ότι θα μειωθούν οι δασμοί. Είπαμε, είναι ένα chicken game, να δούμε όμως πώς θα καταλήξει και αν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Συζητάγαμε πριν με την Ευδοξία Λιμπέρη για, για την σημερινή σύνοδο που θα γινόταν στο Λονδίνο. Τελικώς υποβαθμίστηκε σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων και όχι υπουργών εξωτερικών. Στην άλλη, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στη Μέση Ανατολή, είχαμε σήμερα δηλώσεις του Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος ουσιαστικά επιτέθηκε στη Χαμάς και τη ζήτησε να απελευθερώσει τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της. Και μάλιστα ήταν πολύ σκληρός ο κύριος Αμπάς. Είπε ότι η Χαμάς έδωσε στην εγκληματική δύναμη κατοχής προσχήματα για να διαπράξει τα εγκλήματά της στη Λωρίδα της Γάζας, με πιο προφανές την κράτηση των ομήρων. Εγώ είμαι που πληρώνω το τίμημα, ο λαός μας πληρώνει το τίμημα, όχι το Ισραήλ, απελευθερώστε τους, σημείωσε. Στην ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Αμπάς ζήτησε επίσης από τη Χαμάς να παραχωρήσει την ευθύνη για τη λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τα όπλα της και να μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητούσαμε χθες. Ωστόσο, αυτό το οποίο παραμένει ως ένα τεράστιο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το επόμενο στάτους της Γάζας και ποιος θα εγγυηθεί μία εκεχηρία. Μείζον θέμα, πάνω από ένα μισό χρόνο πόλεμος, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, στη Δανία, ο βασιλιάς της Δανίας, Φρέντερικ, θα ταξιδέψει στη Γρυλανδία, τη γνωστή μη αυτόνομη περιοχή της Δανίας, στις 28 Απριλίου. Έγραψε σήμερα η γρυλανδική εφημερίδα Σέρμιτσιακ, επικαλούμενη την κυβέρνηση του νησιού, το οποίο είναι πλουσιότατο σε ορυκτό πλούτο και στρατηγικά σημαντικό το νησί, και βεβαίως γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να την προσαρτήσει. Η Δανία από την πλευρά της έχει απορρίψει τις φιλοδοξίες του Τραμπ και λέει πως μονάχα οι Γερλανδοί μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον της περιοχής. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ την Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, του το Χάρη Κουτουλογέννη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριά Τζαλαμεταλινού για τις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Dear Slim, you still ain't called a row. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do.
I ain't that mad, though I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. The last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in a car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at his show he found him. That's kind of how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's late. I'm on 1,000 downers now, I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim, we could have been together. Think about it, you ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, bitch, I'm trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you, cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?
Pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucked up is you? You got some issues, Stan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter.